Vláda schválila zákon o lobbingu, který zavádí registr lobbystů i lobovaných nebo záznam takzvané lobbystické stopy. Ministerstvo spravedlnosti věří, že zákon omezí korupci, střet zájmů a klientelismus. Mezi lobované mají spadat prezident, zákonodárci, ministři nebo členové bankovní rady České národní banky. Návrh má i své odpůrce. Kraje nesouhlasí se širokou definicí lobbysty, která zahrnuje asociace, svazy, sdružení nebo spolky. Proti svému zařazení mezi lobbysty protestují i profesní komory, například Česká lékařská komora. Předloha by po schválení parlamentem a prezidentem měla platit od 1. ledna 2021. A Radioforum se vás ptá, vítáte zákon o lobbingu nebo ne? A proč? Jak moc zmíněný zákon podle vás omezí korupci, střet zájmu a klientelismus? A jakou má podle vás šanci uspět v praxi? My jsme moc zvědaví na vaše názory. Číslo do studia je 221 552 777. Můžete nám samozřejmě také psát na Twitter, na Facebook a na naši mobilní aplikaci. Tomáš Pavlíček vám přeje dobrý poslech.
Radioforum.
A naším dnešním hostem je David Ondráčka, ředitel České kanceláře organizace Transparency International. Dobrý den.
Dobré poledne.
Tak zeptám se vás na začátek lapidárně. Potřebujeme takovýhle zákon o lobbingu?
Myslím, že ano, že se tady na tom diskutovalo 15 let a teď se to minimálně z vlády posouvá do parlamentu k tomu, že je šance, že nějaká pravidla pro reprezentaci zájmů a jejich vztah s politikou a s úřady budeme mít. Aby si to diváci dokázali představit, o co jde.
Nebo i posluchači v našem případě.
Posluchači, pardon. Včera vláda odvolala šéfy ERÚ a řekla, že byli příliš spojeni s blízkými firmami energetickými a že vlastně podléhali jejich lobbingu. Například šéf ÚOHSu, pan Rafaj, se schází po hotelích s lidmi, které sám kontroluje a o kterých vlastně rozhoduje o fúzích nebo zakázkách. Máte tady příklady, kdy například Hospodářská komora si sama dneska píše celý stavební zákon a stavební legislativu místo Ministerstva pro místní rozvoj. A vlastně všechno je to, všechno se to dá, to spadne pod tu definici lobbingu, reprezentace zájmů, které jsou přirozené, ale my na ně dneska vůbec nevidíme. My vůbec nevíme, my se potom dozvíme výsledek, že nějaké řízení dopadlo nebo že nějaký návrh byl napsán, ale vlastně vůbec nevíme, kdo se s kým scházel, proč, jaké tam byly zájmy v pozadí. A to je vlastně smysl těchto pravidel, to znamená více nasvítit ten politicko-zákulisní proces. Já si myslím, že to není ani tolik boj proti korupci, protože to možná některé lidi dráždí, ale je to vlastně boj o větší transparentnost a otevřenost legislativního procesu a to si myslím, že smysl má.
No a o všech takovýchto schůzkách, které jste tu jmenoval, tak budou tedy záznamy. A je tedy jasné, kdo všechno bude pod to spadat, kdo bude tedy takzvaně lobovaný, kdo bude lobbysta. Je to tak průzračně dané, aby prostě to bylo každému jasné a aby každý věděl, že když potom půjde na nějakou takovouhle schůzku, že prostě musí udělat záznam a někam ho poslat, dejme tomu na ministerstvo vnitra.
Teď jsme ve fázi, kdy vláda pustila ten návrh do sněmovny, takže on se bude ještě projednávat. Je třeba říci, že ten návrh má asi tak 6 stránek a je k němu 400 připomínek, čili to bude poměrně ještě divoká bitva ve sněmovně a v parlamentu, jak to nakonec dopadne. Ale jsou tam dvě základní skupiny. Kdo je lobbysta? A de facto to říká ten, kdo se snaží v nějakém směru ovlivňovat vytváření legislativy anebo koncepčních materiálů vlády nebo jiných institucí. A do toho může spadnout opravdu kdekdo. Určitě se k tomu dostaneme. A na druhé straně, kdo je lobovaný? A to jsou jenom ti vlastně nejvyšší představitelé státu, které jste vlastně už na začátku citoval, od prezidenta, poslanců, ministrů a lidí kolem nich, jejich asistentů, až po představitele třeba těch regulačních orgánů. Čili nespadne to ani na kraje, na hejtmany, starosty nebo zastupitele, ani na některé další nižší úředníky.
Není to škoda?
Na úřednické rovině, jenom poslední větu, to půjde do úrovně šéfů sekcí, čili těch opravdu vysokých úředníků, kteří mají na starosti koncepční zpracování nějaké agendy od energetiky po dopravu. No, škoda.
No, protože to je kraje otázka. Také rozhodují o velice slušných penězích, jo. Takže to je možná příliš úzký výběr těch lobovaných, ne?
To je jedna z možných diskuzí a možných slabin toho návrhu, že je relativně úzce vymezený, protože vlastně o peníze tam vůbec nepůjde. To znamená, když někdo bude lobovat ohledně zakázek, dotací, evropských fondů, ale i o tom, že někdy, třeba stát dá nějakou veřejnou podporu nějaké konkrétní firmě. Nevím, včera stát uvolnil lesům České republiky injekci, aby měli za co sázet stromky, protože je kůrovec a sucho, tak tyhle věci do toho vlastně vůbec nespadou, protože to není ani koncepce státu, ani legislativa. Čili omezuje, stát říká, omezme to na nějakou velmi vybranou kategorii jevů a procesů a potom uvidíme, jestli to funguje. Ale vlastně to celý princip je více světla, více nasvícení, kdo se s kým schází. Vy se nedozvíte, o čem se přesně bavili. Vy jenom budete vědět, bavili jsme se o stavebním zákonu nebo o prostě energetice nebo o něčem jiném.
Pak se podíváte, jak ti lidé třeba hlasovali, ano, a tak dále. Můžete vyvozovat, jestli tam nějaké spojení je. Nebo
budou to vědět novináři, bude to vědět opozice, budou to vědět občané a můžou se ptát, proč jste, pane ministře, o 180 stupňů otočil váš návrh? Poté, co jste se pětkrát sešel s lobbystou této skupiny nebo této firmy a on bude muset vysvětlovat, proč to tak udělal a to si myslím, že je vlastně hlavní výhoda. Čili ani ne tak boj proti korupci jako takové, ta pořád může probíhat, ale boj za otevřenější legislativní proces.
Říká David Ondráčka, ředitel České kanceláře organizace Transparency International. Já vás požádám, abyste si vzal sluchátka, abyste slyšel také naše hosty, se kterými teď už jsme ve spojení. Prvním z nich je náš posluchač Erik Best, americký novinář žijící v Praze, vydavatel bulletinu The Fleet Sheet. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžete, pane Beste, říct, jak je lobbying regulován ve Spojených státech?
Tak si myslím, že převážně je to podobné, jak chtějí to udělat tady. Tam je asi největší rozdíl v tom, že je to biznes, který existuje už dlouho a jen ve Washingtonu existuje něco jako 12, 13, 15 tisíc firm, které se tím zabývají. A některé branže jsou opravdu vlivné. To znamená něco jako tabakový průmysl, ty firmy, které vyrábějí výzbroje. A my máme jedna věc, kterou je opravdu významná, a to je, jak cizí vlády vlastně lobují americkou vládu. A je to kontroverzní, ale je to něco, co je skoro nevídané. A když já se na to dívám, jako člověk, který se tím trošku zabývám, tak mě tolik nevadí, když existuje korporátní podnikový lobby, protože chápu, že
jsou tu nějaké zájmy prostě průmyslu a tak a ty se prosazují. Ale promiň, tak to dokončete, já pak položím další otázku.
Ale když cizí vláda lobuje ve Washingtonu ve prospěch vlastních zájmů a vlastně proti zájmům Ameriky, no tak s tím já mám osobně velký problém.
No a teď se chci zeptat, jestli když tedy je dlouhodobá zkušenost s takovým zákonem, jestli opravdu přinesl ve Spojených státech to, co se od toho očekává v České republice, tedy víc světla do těch vztahů mezi rozhodujícími činiteli a těmi, kteří prosazují určité korporátní a jiné zájmy.
No tak určitě, si můžete najít různé záznamy, můžete vědět, s kým jedná, s kým, kolik za to dostává, které zájmy zastupuje, takže z tohoto hlediska opravdu je to průhlednější. Je to opravdu profese v tom smyslu, že jsou registrovaní lobbysté, kteří to dělají každý den, dělají to průhledně, ale pak je otázka, jestli ten výsledek je vždycky ve zájmu toho systému.
A jsou třeba případy, kdy na základě právě tohoto zákona se třeba odhalilo zpětně, že někdo prostě postupoval nevhodně nebo v zájmu prostě spíš nějaké vlivné skupiny, než v zájmu třeba, já nevím, společnosti jako celku?
Ano, jsou občas takové odhalení. Já si pamatuju nedávno například, že odhalili to, že tabakové firmy v minulosti neříkaly úplně pravdu. Jsou případy, kde jiné společnosti, které vyrábějí třeba sladkosti podávali nepravdivé informace a zpětně lze to vyhledat a vlastně někdo potrestat za to.
Dobře, děkuji vám moc krát za vaše informace. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
Naschledanou.
Na lince je další posluchač Ivo Ladenberger. Dobrý den.
Dobrý den.
Myslíte si, že je zákon o lobbingu v České republice potřebný?
Já si myslím o lobbingu vůbec, všeobecně, že by prostě neměl existovat. Samozřejmě v soukromém sektoru, ať si prosazují mezi sebou firmy, organizace, cokoliv chtějí, ale stát jako takový by neměl vůbec používat lobbying, protože vždycky jde o peníze a vždycky prostě ten stát to nikdy neuhlídá a vždycky potom z toho jsou nějaký negativní jevy a je to třeba dobře právě vidět v USA, kdy ty lobbysté, tam ten zákon funguje leta a dokážou ty firmy, že ty korporace si vlastně z lobbysty vyrobí politika v nějakém jednom státě a on jim prosadí v tom státě to, co chtějí a pak to prosadí v celé Americe a tak dále. Já bych spíš viděl,
Omlouvám se, že vám skáču do řeči, ale čili vy si myslíte, že ne regulovat, ne vynést prostě tenhle druh, dejme tomu podnikání na světlo, ale prostě ho úplně vymítit, zakázat?
No nahradit ho něčím daleko efektivnějším, čímž by třeba mohla být činná kompetence. Stát by se měl rozhodovat, na co vydá peníze, co bude dělat ryze na odborných profesionálních posudcích a měli by to zase realizovat profesionálové a to ten lobbying nezajišťuje, čili to, že tam se vnese víc světla, kdo s kým, co je sice zdánlivě hezký, korupci to stejně nevymítí, ale dál se bude mrhat prostředky, protože ty lobbysté vždycky budou lobovat na ty poslance tak, aby prostě ty firmě, kdo vyšle to lobbystu, aby jim to něco vyneslo. A v podstatě třeba je nezajímá už nějaký ten konečný efekt. Takže stát řekne, dobře, tohle se nám líbí, my do tohohle jdeme, ale už tam třeba není pokrytí, co bude dál, až ta výroba například skončí. Že?
Dobře, takže já vám moc krát děkuji, díky, přeji vám hezký den. Naschledanou. No a zeptám se našeho hosta Davida Ondráčky, co by říkal na to, aby se lobbing úplně vymítil, aby, dejme tomu, se stát rozhodoval opravdu odborně bez lobbingu.
Já tomu názoru posluchače rozumím. Má pravdu v tom, že často ten lobbing zavádí tu diskuzi někam, kam vlastně, kde ten veřejný zájem trpí, ale je to asi nereálné. Dneska lobbying je prostě realita dnešního světa. To, že mají všechny různé skupiny, ať jsou to korporace, odbory, neziskovky, různé regionální skupiny, své zájmy a prosazují je, to je prostě jako reálný stav světa. Dokonce ten stát je dneska minimálně u nás v takovém stavu, že často bez toho lobbingu on vlastně není schopen ani sezbírat dostatečně informací, aby zpracoval nějaký návrh legislativy. Prostě čeká na to, že mu s tím někdo pomůže, což je možná ten příklad toho stavebního zákona, kde všichni ví, že by se to mělo nějak změnit, ale MMR nebylo schopno to napsat, tak to nakonec uchopila jedna zájmová skupina. Není to správně, protože by to mělo být jako psáno společně, ale tak to je. Ve sněmovně, vemte si, třeba ta nekompetence je taková, že poslanci zoufale čekají, kdy přijde nějaký lobbysta s konkrétně napsaným návrhem, protože jinak nemají kapacity asistenty, lidi kolem sebe, kteří by to napsali, čili dají...
Měli by mít parlamentní institut.
Jo, to ale ti nepíšou legislativní návrhy, čili lobbysta je vlastně, jim vytrhne trn z paty, abych tak řekl, tím, že jim ho předloží zabalený, omašličkovaný, akorát, že on už samozřejmě už tam ten svůj zájem má, už to je nějakým způsobem ohnuto v zájmu jeho klienta nebo jeho názorového pohledu. Čili vymítit to úplně nejde, je to realita dnešního světa a nebude se to měnit a máme dvě možnosti, buď to nechat být, jak to je, jak to tady 30 let, jak tady 30 let šafaříme, nebo se do toho pokusit trochu více světla vnést a já myslím, že opravdu vlastně nahradit to, co probíhá dneska úplně zákulisně a o čem nevíme vůbec nic, aspoň nějakou informací, kde se můžeme ptát.
Tak teď se nám dovolil další posluchač Petr Kovář. Dobrý den.
Kovář u telefonu, dobrý den. Já jsem velmi rád, že jsem vyslech poslední slova pana Ondračky, za které velmi pěkně děkuju. Protože teda, tak jak popsal ten stav, tak to je možná ještě větší legrace a sranda, než jsem si doteďka myslel. A já se zeptám, a za co pro boha potom ti poslanci, ty poradci, ta grupa, která tam sedí, bere peníze, když jsou takhle, a teď řeknu, neschopný, použil bych teda úplně jinýho slova. To opravdu musí přijít někdo zvenčí a jak říkáte, přines omašličkovaný návrh, protože oni jinak budou sedět s dlaněma s rukama v klíně a brečet, že vlastně oni nevědí a neumí. To je pravý stav věcí, tak to je super. A jsem velmi rád, že máme takovýhle zastupitelský sbor. Nicméně k těm lobbystům,
ano, ano.
Jestli můžu jednu věc, já bych se chtěl zeptat, je v tom návrhu zákona nějaký požadavek, co musí ten lobbysta splňovat, vzdělání, věk, úroveň, inteligenci, něco, protože lobbysta v mých očích rovná se jde něco nabízet, jde za něco lobovat. Umím si představit obchodního zástupce firmy, který mi přijde něco nabízet, ale musí to umět a znát. Nicméně lobbysta dneska nabízí obrněné transportéry, příští týden ploty a za 14 dnů bude nabízet nevím co. To přece není možný. Takový člověk musí mít aspoň nějakou úroveň. Mm-hmm. Na druhou stranu už tomu začínám rozumět, jak řekl pan Vondračka, když já tam přijdu a řeknu vám, nekupujte nic žlutýho, kupte červený, tak to, ta sebranka, co tam sedí, to odkejve a vlastně to vezme. A jenom bych Dobře. Řekl, krásný zářný příklad výsledku práce lobbystů a teda tyhle ty grupy, která tam sedí, je lobování kdysi dávno za mýtný systém. V době, kdy se tady zaváděly ty brány od Kapše, celá Evropa kolem nás měla satelitní systémy, aby se na tom ušetřilo a nemuseli se stavět i mýtný brány. U nás si někdo vyloboval mýtný brány a dneska po 10 letech je budeme s velkou slávou za dalších x milionů korun likvidovat. To Dobře. Je výsledek lobbingu, takhle to vypadá.
Pane Kováři, já vám děkuji. Díky, nashledanou. Co si myslí David Ondráčka o tom jednak na ty stezky, že za co vlastně poslanci berou peníze, když jsou tak neschopní? Co si o tom myslíte vy?
No, je to složité. Já samozřejmě jsem nechtěl tady nasadit úplně psí hlavu sněmovně a všem, jsou tam rozdíly, ale je pravda, že ten poslanec, který je zvolen, tak je tam, on vlastně nemá ani peníze, ani kapacitu na dostatečný odborný aparát, který by mu to zpracovával. A když jsem měl možnost být právě
třeba ministerstva, když připravují návrhy zákonu, ta přece ano. Musí mít odborníky v dané oblasti.
Teď jsme se bavili o sněmovně, o poslancích, takže proto jsou velmi často, oni třeba ví, co by chtěli věcně, ale neví, jak to napsat do paragrafového znění, napsat tu důvodovou zprávu a podobně. Na ministerstvech samozřejmě odborníky mají, ale je pravda, že ta realita z mého pohledu je dost tristní v tom, že ti skuteční legislativci jako hodně odcházeli, že jsou vykuchaní v tomto směru, ty úřady jsou vykuchané a výsledek je, že často se prostě musí takzvaně outsourcovat návrh nějakého zákona. To si myslím, že je prostě zoufalá praxe, protože i když to napíšou lidi, kteří jsou odborně velmi zdatní, tak prostě už to píšou z nějakého úhlu pohledu, který není pohled ministerstva nebo státu. Mhm. Ale možná to druhá věc, kterou se pan posluchač ptal, to znamená, jestli tam je nějaká odborná způsobilost.
Co musí lobbysta splňovat?
Vlastně není. Jo? Je to v této chvíli myšleno tak, že každý, kdo se snaží tedy zákonodárce, ministry a podobně ovlivňovat, tak by měl být tedy zaregistrován jako lobbysta. Je opravdu jedno, jestli má vysokou školu nebo ne, ale nebude se lobovat o penězích. To znamená, má se lobovat o legislativě a o koncepčících, čili není to úplně tak, že by někdo řekl, já chci, aby armáda nakoupila obrněné transportéry a šel na ministerstvo obrany ťukat, protože tohle by nebo to se může dít a určitě se to děje dnes a denně, ale to by do té regulace nespadlo.
Dovolil se nám ještě další posluchač, tentokrát Franta Kovář. Dobrý den.
Dobrý den, prosím vás, já bych řekl jenom krátce. Já teda osobně bych to zakázal, lobbying, protože když slyším jména lobbysta Rittig, lobbysta Janeček, tak co si o tímto vám myslí? To všechno je smrdí kriminálem nebo kriminálníma činama. A ještě bych se zeptal, když teda ten lobbysta něco lobuje u toho člověka, a on lobuje zadarmo pro toho poslance nebo pro toho, který chce prosadit teda své věci, tak on to dělá zadarmo pro něho, nebo teda takhle, on ho neplatí, nebo ten poslanec mu to dělá zadarmo. A ještě bych chtěl říct, že to jsou většinou lidi, kteří teda opravdu asi mají peníze tady na toto, že obyčejní lidi tam asi nendou lobovat. Že jo?
Dobře.
Tak asi tak nějak. Říkám,
děkuji
vám. Že bych to zakázal tady toto, protože 30 roků tady žiju, tak vím, co se tady děje v tom státě.
Děkuji vám, pane Kováři, díky, naschledanou. Reakce Davida Ondráčky.
Já tady taky 30 let žiju a vidím velmi dobře, co se tady děje. Zakázat to ale opravdu nejde. Ti lobbysti jsou za to většinou placeni, to znamená, ať už jsou to ty profesionální agentury, které si někdo najme na to, aby jim vlastně vysvětlili, jak probíhá ten legislativní proces, aby věděli, za kým zajít, v jaké fázi, aby neprošvili nějaký termín, tak ty to dělají prostě profesionálně. Většinou ty nemají problém s tím se zaregistrovat a vlastně i říkat, kdo je jejich klient. Ty regulace v zahraničí směřují k tomu, že se vlastně ví, kolik ten, kdo si toho lobbystu najímá, tak kolik mu platí. To znamená, že vy potom můžete zjistit, jestli Google si pronajal prostě 200 lobbystů v Bruselu, aby prosazoval nějakou směrnici ve svůj prospěch a jestli za to zaplatil tolik a tolik milionů euro, nebo ne. Čili placení jsou. A teď jsem upřímně zapomněl tu druhou část toho dotazu.
Jestli zrovna to, že když se tam objevují jména jako Rittig, Janeček a další, že to samo o sobě je podle pana Kováře podezřelé.
To je podezřelé, ale tady bych se trochu lobbystů zastal, protože v té mediální zkratce se často tito hoštapléři a političtí podnikatelé označují za lobbysty, ale jsou to normální zloději. Čili pojďme oddělit to zrno od plev. Ten, kdo dělá seriózně lobbying, snaží se přesvědčovat argumenty, ale ne penězmi nebo dárky nebo výhodami, tak to je, bych řekl, seriózní profese. Jména, které jsi zmiňoval, to na tom nic seriózního není.
Tak Marian Vojtek sledoval celou dobu to, co píšete k tomuto tématu na Twitter, na Facebook a na naši mobilní aplikaci. Mariane, máš slovo.
Dobré odpoledne. Omezí zákon o lobbingu, korupci, střet zájmu a klientelismus, jak předpokládá Ministerstvo spravedlnosti? To je naše hlavní otázka na sociálních sítích, ale také v naší mobilní aplikaci. A vy píšete třeba na Facebooku toto. Ivo Válek, takový zákon tu měl být dávno, pokud návrh bude dobrý a dobrým zůstane i na trase vláda parlament, za mě fajn. Václav Kabuliak napsal, že zákon tu měl být už od 90. let, abychom mohli sledovat, kdo co zákulisně prosazuje. Martin Klíma, zákon minimálně přispěje ke stížení obcházení státního aparátu. Honza Kejtlejsek, já vám nevím, máme tu tisíce zákonů, ale jejich vymahatelnost je mizivá. V případě, že by toto fungovalo, pak to vítám. Když se experimentování lidé nedokáží chovat transparentně, musí se na ně zákonem. Piráti si vedou registr lobbystických kontaktů už roky. No a ještě třeba Filip Žahourek, ryba smrdí od hlavy, čili ano, může jít příklad.
Tak děkuji za toto shrnutí. Můžete samozřejmě dále hlasovat na Twitteru a samozřejmě i na našich webových stránkách. Co si myslíte, pane Ondráčko, o tom, že vymahatelnost takového zákona bude mizivá? Protože když si to člověk představí, no tak někdo napíše nějaký zápis, ale kdo nebude chtít vůbec, aby se věděl o tom, že se s někým setkal, no tak prostě nesepíše a kdo mu to dokáže, že to nesepsal?
Bavíme se tady o tom, že budou jakési otevřené kalendáře těch veřejných funkcionářů, to znamená, on by měl vlastně být schopen popsat, s kým se tedy scházel z těch registrovaných lobbystů a bude tam samozřejmě navržena i nějaká finanční sankce, pokud by to neudělal, nebo pokud by se někdo pro obě strany, i ty lobbysty, i ty lobované, ale je mi jasné, že na začátku to bude věc, na kterou si budeme zvykat, ale ve všech zemích, kde regulaci lobbingu postupně zaváděli, to nakonec vedlo k tomu, že si na to zvykli úplně všichni. Berou to jako normální standard, který prostě je, ano, já se jdu sejít s ministrem, budeme mluvit o tomhle, udělám o tom zápis, bude to v registru a naopak, kdybych to neudělal, tak budu považován za neprofesionála, za někoho, kdo má co skrývat. A přesně tady tyto alternativní způsoby řízení státu, které jsme tady 30 let u nás jako pěstovali velmi kvalitně, to znamená zákulisně, že ministr něco říká na tiskovce, ale vzadu v zákulisí sedí lobbysta a vesele jako pokyvuje, že to teda pěkně odehrál chlapec. Tak tohle potřebujeme nějakým způsobem změnit, protože jinak my vlastně budeme jenom diváci nějakého politického divadla, které ale má úplně jiné režiséry.
No a co, když se vrátím k těm námitkám, třeba lékařské komory, odboru a tak dále, mají být v tom registru nebo nemají být?
Myslím, že mají. Já samozřejmě rozumím tomu, že se jim to nelíbí, protože to 30 let tady nefungovalo, ale všude na světě, kde ta pravidla jsou, tak tam i tyto skupiny zaregistrovány jsou. Ono to není žádná velká zátěž. Vlastně ten dnešní jejich argument a jejich připomínky, ano, pro regulaci lobbingu jsme, ale my hlavně lobbysti vůbec nejsme, je ne na nás, tak to myslím, že je trochu úsměvné. Ale já doufám, že pokud se přijme a v parlamentu se nezmění ta definice, která je navržená, tak do toho samozřejmě spadnou. A já chápu, že některé plní i své úkoly ze zákona. Jo? Ale myslím si, že to vůbec neznamená, že neprosazují i lobbystické zájmy.
Říká David Ondráčka, ředitel České kanceláře organizace Transparency International, který byl naším dnešním hostem. Děkuji. Naschledanou.
Díky za pozvání. Naschledanou.
A jak jsme řekli, anketa na Twitteru, jak dopadla, Mariáne Vojtku?
Uživatelé jsou tedy pesimisty. Omezí zákon o lobbingu, korupci, střet zájmu a klientelismus, ptali jsme se dnes. Výsledek je naprosto jednoznačný, určitě ne. Co se týká webové ankety, tak tam je výsledek úplně stejný, ale na webu stále můžete hlasovat plus rozhlas.cz.
Tak to byla ukázka tradičního českého skepticismu. Já děkuji Marianu Vojtkovi, editorovi sociálních sítí Českého rozhlasu plus. Tomáš Pavlíček se od mikrofonu loučí, ale Jan Burda přišel lobovat za poslech odpoledního programu Českého rozhlasu plus, ale je to všechno naprosto transparentní.
Samozřejmě, pochopitelně, tak buď to mohu lobovat za další test raketový Severní Koreje, tomu se budeme věnovat hned po 13. hodině po zprávách, a nebo za rybu, která dokáže přežít půl roku bez vody. Jmenuje se Bahník a to bude v rámci našeho seriálu o lehce bizardních živočiších. To je jenom lehký výběr toho, co nabídne.
Mě si zlobovala.